Pirmo reizi mēs esam atļaujušies arī nelielu, bet tomēr stabilu instrumentu ārvalstu investīciju piesaistē 1,2 miljonu. Tajā gadījumā jau uz valsti nāks investors un tam būs nepieciešams konkrēts atbalsts. Līdz šim ir bijis tā, ka mums ir jāmēģina pielāgot investora vēlme un iespējas mūsu fondu programmām. Un nav bijis budžetā elastīgāk instrumentu, ko varētu piešķirt tad, kad tiešām ir tā vajadzība. Bet šobrīd ir budžeta projektā paredzēts pants, ka ir iespēja no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem šādā gadījumā piešķirt atbalstu un atbalsts varbūt nu, salīdzinoši elastīgs, sākot no nodokļu atlaidēm, kas, manuprāt, mazāk aktuāli, bet līdz kādām investīcijām, infrastruktūrā vai kāds cits, cita veida mērķēts atbalsts.